Pulkstenis ir 12,5 minūtes klāt šīs nedēļas pēdējā darba diena un arī raidījums pusdiena, kurā plašākā izklāstā skaidrosim šajā dienā 22. martā būtisko studijā Dāca Pēkšēna. Esiet sveicināti! Un jau atkal ir jāsāk ziņām par plašiem uzlidojumiem Ukrainai, kas ir atstājuši bez elektrības simtiem tūkstošiem cilvēku. Krievijas raķešu un dronu uzbrukumi šodien Ukrainas energo infrastruktūrai bijuši plašākie kopš pilna mēroga kara sākuma. Triecienos būtiski bojāts Zaporižā esošās hidroelektrostacijas dambis. Uzbrukumos ir arī nogalinātie un ievainotie, un plašāk par notikušo runāsim ar kolēģi Uldi Ķezberi. Sveiks, Uldi, kas tad ir zināms šobrīd par notikušajiem Krievijas uzbrukumiem?
Jā, labdien! Pirmās raķetes Ukrainas austrumus un arī dienvidu austrumus sasniedza šorīt neilgi pēc 5:00, un spēcīgi sprādzieni nogranda Harkivā, Dnipro, Krivī Rihā un Zaporižā. Nedaudz vēlāk raķetes un droni sasniedz arī Sumus, Poltavu, Odesu, Hmeļnicku, Vinnicu un Ivano-Frankivsku. Nu, tātad šie tie uzbrukumi ļoti plašā Ukrainas teritorijā. Un uzbrukumu rezultātā ir nodarīti postījumi kritiskajai infrastruktūrai un ļoti nopietni cieta hidroelektrostacijas aizsprosts uz Ņepras upes Zaporižas pilsētā. Un dambim trāpīja divas raķetes, nu, Par laimi šis te dambis netika pārauts, jo šī ir tāda ļoti pamatīga būve. Taču Krievijas okupētās Mariupoles likumīgā mēra padomnieks Piotrs Andriuščenko norādīja, ka atkārtotie uzbrukumi šim te Ņepras elektrostacijai var radīt postošas sekas.
Если вдруг случится такое, что Запорожская дамба в результате этих атак.
Ja pēc iespējamajiem nākamajiem uzbrukumiem Dņepras hidroelektrostacijas dambi pāraus un aplūdīs Zaporižas apgabals, tad pirmkārt aplūdīs visa Krievijas okupētā teritorija. Tas nozīmē, ka šo Krievijas uzbrukumu sekas pirmie izjutīs cilvēki, kuri atrodas okupācijā, un arī tie Krievijas pilsoņi, kuri ir pārvākušies uz okupētajām teritorijām.
Jā, un uzņēmuma Ukrenergo vadītājs Valdemirs Kudrickis medijiem sacīja, ka šodienas uzbrukumi valsts energo infrastruktūrai bija plašākie kopš 2022. gada 24. februāra. Un tie bija mērķēti ne tikai pa šo hidroelektrostaciju, bet arī pa termoelektrostacijām, kā arī pa Ukrenergo pārziņā esošajām maģistrālajām līnijām un apakšstacijām. Un vislielākie postījumi esot nodarīti Harkivā un Harkivas apgabalā. Apgabala centrā vairums iedzīvotāju palika bez elektrības, un arī citos reģionos, kas atrodas Ņepras upes kreisajā krastā, ir ierobežota elektroapgāde. Uzbrukumos ir nogalināti vismaz 3 cilvēki, bet vēl vismaz 14 ir ievainoti, un 3 cilvēkus uzskata par bezvēsts pazudušiem. Nu, Krievija šodien uz Ukrainu izšāva kopumā 88 balistiskās un spārnotās raķetes, kā arī 63 Irānas piegādātos trieciena dronus Shahed. Nu, pretgaisa aizsardzības sistēmām izdevās notriekt 55 dronus un 37 raķetes. Pēc šī rīta uzbrukumiem Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sociālajos tīklos kārtējo reizi vērsās pie sabiedrotajiem ar mudinājumu piegādāt vairāk pretreķešu aizsardzības sistēmu un arī munīciju, lai varētu aizsargāt civiliedzīvotājus un kritisko infrastruktūru. Vakar no rīta, kā atceramies, plašu raķešu uzbrukumu piedzīvoja Ukrainas galvaspilsēta Kīva, un Zelenskis savā ikvakara video paziņojumā apgalvoja, ka triecienos Kīva izmantotajās raķetēs bija atrodami aptuveni 1500 sastāvdaļas, kas ir ražotas ārvalstīs. Nu, viņaprāt, tas apliecina starptautisko sankciju neefektivitāti.
Konstrukcija raket H-101, šo najmenši 53 tipu takih komponentu.
Spārnotajās raķetēs H-101 ir vismaz 53 šāda veida sastāvdaļas. Balistiskajās raķetēs Kinžal ir vismaz 49 sastāvdaļas, ko neražo Krievijā. Ievērojamu daļu no tām ražo uzņēmumi brīvajā pasaulē un importētās uz Krieviju, izmantojot dažādas pelēkās schēmas. Ir obligāti jāvēršas pret šādām schēmām un visiem, kas tās veicina. Ir vajadzīgas spēcīgākas sankcijas. Ir vajadzīga lielāka atbildība par sankciju apiešanas schēmām. Esmu pateicīgs visām valstīm un vadītājiem, kas to dara. Taču ir jāizdara daudz lielāks spiediens uz Krieviju. Pasaulē ir atbilstošas sviras.
Jā, nu dzirdējām Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska aicinājumu rietumvalstīm padomāt par to, ka vajadzētu pastiprināt sankcijas pret Krieviju.
Paldies Oldim Česberim. Tātad Ukraina otro nakti pēc kārtas piedzīvo spēcīgus uzlidojumus, un tas tikai vēlreiz apliecina, cik ļoti tai ir vajadzīga munīcija. Lai arī varētu vēlēties vairāk un intensīvākas piegādes Ukrainai munīcijas, krāvas tiekot piegādātas nepārtraukti, tā šorīt kolēģiem Martai Skujai un Laurim Zvejniekam raidījumā labrīt sacīja aizsardzības ministrs Andris Prūts no progresīvajiem. Tāpat Eiropa jau ir palielinājusi savas artilērijas ražošanas jaudas un apjomi palielināsies arī nākamajos gados, un arī Latvija virzās uz munīcijas ražošanu. Un par to un arī to, kā tiek meklētas iespējas palielināt atbalstu Ukrainai, paklausīs Sprūda teikto.
Tāpēc, protams, ir šīs dažādās iniciatīvas, kas nāk klāt. Ir bieži gan Igauņa iniciatīva, tagad ir Čehijas iniciatīva par munīcijas atrašanu ārpus Eiropas Savienības. Kad ir zināmā veidā savas pozitīvās iezīmes, Eiropa ir palielinājusi arī savas artilērijas ražošanas jaudas. Ja vēl pagājušajā gadā mēs runājam par salīdzinoši ierobežotām šīm jaudām, tad šogad mēs virzāmies priekšu, un jau uz gada beigām varētu būt 1,4 miljoni šo te lādiņu gadā, var kas tiks saražot, un nākamgad vēl tiek palielināts apjoms, bet, nu, kā mēs redzam šajā milzīgi brutālajā, traģiskajā kara agresijā, ko Krievija veic, skairs kartalērijas lādiņu viens no tādiem, nu, pirmās nepieciešamības bruņojuma elementiem.
Bet nu, jūs arī sakāt līdz gada beigām. Līdz gada beigām Ukrainai varbūt par vēlu.
Nē, kā es jau iepriekš minēju, principā šīs piegādes notiek. Tas, ka līdz gada beigām ir sasniegts tas mērķis, kas tika uzstādīts pagājušajā gadā, kad ir šis 1 miljons lādiņu, kam būtu jābūt martā. Martā skaidrs, ka šis 1 miljons lādiņu tajā gada nogriezienī nebūs. Lai man uzreiz jāsaka, protams, ka divpusējie veidi, arī kompānija tiešā sadarbība ar Ukrainas pusi ir ļoti daudz un dažādu formātu. Tā kā tas ir šis viens formāts, kas apliecina to, kā piemērs, kā principā piegādes notiek, bet ka viņas diemžēl nenotiek pēc ieplānotā sākotnējā grafika, pat ja mērķis tiktu sasniegts, tas tāpat būs vēlāk. Ja savukārt attiecībā uz Čehijas iniciatīvu, tad skaidrs, ka tas varētu prasīt vēl dažus mēnešus. Tā kā tas noteikti nebūs gada beigas, tas būs jau arī ātrāk. Latvija pavisam nesen piegādāja lielkopru lādiņus.
Un šī iecera, ka šos lādiņus varētu ražot arī pie mums, cik tā ir tālu pavirzījusies, cik tālu tas ir?
Tieši tā mēs virzāmies uz arī munīcijas ražošanu šeit Latvijā. Tas ir bijis viens no mērķiem, kāpēc mēs izveidojām arī valsts aizsardzības korporāciju, jo skaidrs, ka šeit ir nepieciešama arī valsts līdzdalība. Protams, ka mēs esam gatavi sadarboties arī privāto sektoru, bet tieši šeit mēs redzējām, ka šī valsts līdzdalība ir ļoti svarīga, lai arī izveidot spēcīgas kontakts arī citām valsts kompānijām, arī mūsu partnervalstīs, un tāpēc ir arī bijis šis te konkrētais pieteikums. Latvija, Norvēģija, Somija, Francija un Itālija ir atkal dažādi šie te mehānismi. Šis ir viens no mehānismiem, kas ir bijis izveidots 500 miljonu fonds, tieši domāts priekš munīcijas ražošanas paplašināšanas, un bija vairāk nekā 80 pieteikumu šajā fonda ietvarā. 30 pieteikumu saņēma finansējumu, tai skaitā finansējumu saņēma arī šis konsorcijs, kurā ir Latvija. Svarīgākā lieta ir tā, ka pirmkārt šeit būs zināšana pārnes, tehnoloģija pārnes, un mēs sākam šobrīd strādāt pie to, ka mēs veidojam arī komplektēšanas ražošanas līniju. Protams, ka tas prasīs zinām laiku, jo nevar, teiksim, tā ražot un izveidot dažās dienās. Šogad jau mēs sākam darbus, tas ir 3 gadu projekts, nu, principā virzība jau būs šogad, bet skaidrs, ka tā ražot, teiksim, sāks darboties visticamāk tuvāko gada laikā.
Tālūk aizsardzības ministrs Andris Prūts no progresīvajiem. Savukārt, Mana balss LV iesniegto prasību par mangāna rūdas tranzīta caur Latviju pārtraukšanu parakstījuši vairāk nekā 3000 cilvēku, un tā ir gandrīz trešā daļa no vajadzīgiem parakstiem, lai iniciatīvu iesniegtu Saeimām. Tajā prasīts mangāna rūdu iekļaut sankcionēto izejvielu sarakstā. Tomēr premjeras pārstāvis uzsver, ka mērķi ierobežot piegādes Krievijas militārajai industrijai var sasniegt ar kopēju Eiropas Savienības valstu lēmumu. Un šos viedokļus ir apzinājis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni!
Sveicināti, jā! Pilsoņu iniciatīvu par mangāna rūdas kā izēvielas iekļaušanu sankciju sarakstā pāris dienu laikā ir parakstījuši jau vairāk nekā 3300 cilvēku. Tātad varētu teikt, ka visnotaļ tā ir trešdaļa no nepieciešamā parakstu skaita. Un tātad šai iniciatīvai drīzāk ātrāk nekā vēlāk paredzami nonākot Saimā pēc likumā noteiktā 10 000 parakstu sliekšņa sasniegšanas, ir gaidāmas plašākas diskusijas par sankcionētās tirdzniecības klāstu uz Krieviju. Iniciatīvas iesniedzēji ir Rīgas domas frakcijas Kots Rīgai deputāti, un viņu pārstāve Rīgas vicemēra Linda Ozola stāsta, ka šajā tematā būtiski ir divi aspekti. Pirmkārt, iespējami ierobežot izēvielu piegādes agresoru valsts militārajai industrijai, un otrs – morāli ētiskais aspekts un pazemojums, ka Latvijas infrastruktūra izmanto šīm piegādēm. Tātad šīs iniciatīvas nolūks ir negaidot kopīgus Eiropas Savienības valstu lēmumus Latvijai individuāli sankcionēt Krievijas militārajā jomā izmantojumu izēvielu transportēšanu caur Latviju. Paklausīsimies Lindas Ozolas teikto.
Es viennozīmīgi uzskatu, ka mums kā valstī ir jāsāk pašiem ar sevi un mums ir jāspēj arī rādīt savus piemērus, pirms mēs aicinām šādi rīkoties un šo iniciatīvu atbalstīt arī mūsu kolēģi Eiropas Savienībā. Protams, es priecājos redzēt arī, ka tas narratīvs mainās arī no valdības amatpersonu puses, bet no iedzīvotāju skatu punkta mana balss iniciatīvas ir viena no retajām iespējām plašākam iedzīvotāju lokam paust savu nostāju. Tāpēc es domāju, ka tas noteikti ir tāda pievienotā vērtība arī valdības pusē, lai saprastu, kāds tad ir iedzīvotāju noskaņojums.
Kā zināms, no dažādām valstīm caur Ventspils un Rīgas ostām, kā arī Silvamē, Ostigaunijā, ved šo mangānu rūdu visai masveidīgi, to nesen aktualizēja arī Igaunijas medijas Postimēs. Par šo tematu rakstīju sagrāk arī Latvijas avīzi, proti, ka šīs mangāna rūdas transportēšana aktīvi turpinās arī pašlaik. Ventspils ostā kopš 2022. Gada mangāna rūda ir pārkrauta 35 reizes, kopumā 1,7 miljonu tonnu, bet šogad pārkrauta jau 62 tūkstoši tonnu. Turklāt mangāna rūda tālāk mangāna rūda pa sliežu ceļiem ved uz Krieviju. Un vai šo procesu varētu apturēt nacionālo sankciju sarakstā, iekļaujot šo izēvoju ievielu kā pausts minētajā pilsoņu iniciatīvā? Premjeras parlamentārais sekretārs, Saimas tautsaimniecības komisijas deputāts Jānis Patmalnieks no Jaunās vienotības atzīst, ka darījumu sakaru saraušana ar Krieviju ir izdarām pakāpeniskāk. Atsakoties caur Latviju, vest šīs kravas tās visticamāk pārņemt ostas Lietuvā, Igaunijā vai Somijā. Risinājums – Krievijas militārajā rūpniecībā lietojamas izēvielas iekļaut visu Eiropas Savienības valstu sankcijās. Lūk, Jāņa Patmalnieka teiktais.
Tas pamatojums faktiski tas, ka mēs vēlamies ierobežot Krieviju, nevis pārtaukt Latvijas tranzītu. Tas neizslēdz viens otru. Tas, ka Eiropas Savienība pieņem sankcijas, tas nozīmēs, ka Latvija arī būs jāpārtraukt šīs darbības. Taču tad visa Eiropas Savienība būs iekļauta šo rūdu sankcijās, un neviena valsts nevarēs ar viņu, nu, teiksim, operēt vairāk. Tas tad palīdzēs mūsu prāt apturēt to Krievijas darbību. Ja to iekļaus tikai Latvija, varam prognozēt, ka citas ostas, kas ir mūsu reģionā, pārņem šo biznesu, un tāpat šī rūda plūdīs uz Krieviju. Tā kā šeit runa faktiski par to, kā labāk izdarīt, un tas, ko valdības vadītāji un valdība kopumā mēģina darīt, izdarīt to labāk faktiski un ierobežot šo te preces plūsmu uz Krieviju.
Atgādināšu arī premjeras Evikas Siliņas no Jaunās vienotības. Šonadēļ pausto, ka valdība centīsies palīdzēt uzņēmējiem pārorientēties uz citu valstu tirgiem, un tas, protams, ir ilgstošāks process, apzinoties arī sekas Latvijas ekonomikā. Nu, un tad jā, paredzami, ka diskusijas, cerams, auglīgas par šiem tematiem būs arī Saimā pēc minētās iniciatīvas nonākšanas tās dienas kārtībā. Dace.
Paldies Jānim Kīncim, un skatos, jā, ka šai manas balss iniciatīvai atbalstītāju skaits turpina pieaugt arī tava stāstījuma laikā. Šobrīd tie ir 3353 paraksti. Tikmēr lielākā uzņēmēja organizācija Latvijā šodien vēlē jaunu prezidentu, un tikko ir sākusies Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras kopsapulce, kurā arī apstiprinās pagājušā gada pārskatus. Savukārt uz prezidenta amatu ir pieteicējies līdzinējais vadītājs Aigars Rostovskis, un paklausīsimies, kas viņa prāt ir izdevies un kādi izaicinājumi vēl ir gaidāmi.
Šajos te 9 gados, kopš es esmu šim jāmatā, mēs esam trīskāršojuši biedru skaitu, esam pie visiem lēmumu pieņemšanas galdiem. Nu, mēs uzskatām, ka Latvijas attīstības pamatā ir trīs galvenās lietas - eksporta attīstība, produktivitātes pieaugums un investīciju piesaisti daudz būtiskāka. Un galvenās problēma zonas, uz ko mēs strādājam un strādāsim, ir birokrātijas samazināšana, finanšu pieejamība, enerģētika, viss, kas to saistīts, darba spēka pieejamība un kvalitāte, kā arī nodokļu sistēma.
Dzirdējām Aigaru Rostovski un jau turpmākajos ziņu raidījumos tad arī varēsim ziņot, vai Rostovski atkārtot apstiprinās Latvijas tirzniecības un rūpniecības kameras prezidenta amatā. Seksuālas uzmākšanās gadījumus akadēmiskajā vidē iespējams turpmāk vērtēs vienots kultūras augstskolu ētikas ombuds. Mākslu un kultūras universitāšu sadarbības padomes pirmajā sēdē šodien apspriesta mācību vides drošība saistībā ar pēdējās nedēļās izskanējušiem iespējamās seksuālās uzmākšanās gadījumiem Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā un arī citās augstskolās. Un šim tematam sekojas līdzi Sinti Ambots, sveiki, Sinti.
Sveiki, Dacu, sveicināti radio klausītāji. Jā, reaģējot uz šo informāciju par šiem iespējamiem seksuālās uzmākšanās gadījumiem, izvaicāt šo augstskolu pārstāvi par to, ar kādiem pasākumiem līdz šim iestādes rūpējas, tātad par drošu studiju vidi. Kultūras ministra Agnes Logina no Progresīvo partijas pēcsēdes pauda, ka mūzikas akadēmijas rektora skaidrojums gan liecinot, ka pirms šī publiskā spiediena problēmas netika risinātas pietiekami, un ministri arī secinājusi, ka vadība šo problēmu nav uztvērusi gana nopietni, cenšoties to risināt vairāk iekšēji. Varam paklausīties ministras teikto.
Darbības ātrums un izlēmība nāk kopā ar publisku spiedienu, ka tas ir tas arī, ko mēs redzam šobrīd. Tas nav līdz galam pareizi, tas ir tas, kā tas ir strādājis līdz šim parasti, bet emocionāli droši vide ir jānodrošina neatkarīgi no tā, vai tev ir jāatbild par to, kam ir priekšā vai nē. Tas, ko es sagaidu, ir, ka šie jautājumi augstskolas, augstskolu rektorāti, augstskolu padomes, augstskolu senāti, turpina strādāt ar šiem jautājumiem arī tad, kad žurnālistu kameras jau aiziet pie nākamajiem karstajiem jautājumiem.
Tāpat Logina papildināja, ka fokusam šobrīd jābūt uz neatkarīgu ziņošanas sistēmu, lai studenti justos arī droši ziņot par šādiem gadījumiem un arī, lai tiktu garantēta anonimitāte. Kopš students iesnieguši sūdzības mūzikas akadēmijai par iespējamās pasniedzēju seksuālu uzmākšanos, līdz šim disciplināras sots piemērots vienam pasniedzējam, vēl viens pasniedzējs tātad atstādināts bez iespējām sazināties ar studentiem. Savukārt valsts policijā ir sākts krimināla process saistībā ar šo un jaunais mūzikas akadēmijas padomes priekšsēdētājs Timurs Tomsons pēc šodienas sēdes atkārtot publiski atvainojās visiem iespējām cietušajiem šajā līdzšinējā sistēmā un arī tiem, kas nav jutušies droši līdz šim. Padomu iepriekš jau aicinājusi rektoru Guntaru Prāni atkāpties, jo uzskata, ka netiek jautājums pietiekam aktīvi risināts. Tāpat Tomsons atzīst, ka šobrīd augstskolām jāveic daudz mājasdarbi dažādos līmeņos, jāizskata dokumenti, tostarp ētikas kodeksi un jāpildina tie, kā arī jāveic darbinieku apmācības, jāuzlabo ziņošanas sistēmu par ētikas, par ētiskas dabas tātad pārkāpumiem, garantējot anonimitāti. Par iespējamiem vēl nākotnes risinājumiem klausāmies arī Tomsona teiktajā.
Protams, kultūras augstskolām ir nedaudz sava specifika, līdz ar to mums ir jāsadarbojas kopā, lai visefektīvāk risinātu šo jautājumu. Viens no interesantiem priekšlikumiem ir bijis ir kopējā tāds ētikas ombuda izveide starp kultūras augstskolām, lai iespējams arī izvairītos no kādām politiskām interesītībām. Un paliek arī jautājumi par psihologa iesaisti šajos jautājumos, kas prasa papildus finansējumu augstskolām un ko es noteikti atbalstītu, zinot šo emocionālo kultūras vidi īpašo, bet to vēl izskatīsim kopā ar ministriju.
Nu jā, un tātad, kā zināms, mūzikas akadēmijas padomes studenta aptaujā noskaidrots, ka ar seksuālu raksturu darbībām akadēmiskajā vidē saskāršies 8,2% studentu. Pēc šodienas sēdes visas iesaistītās puses atkārtoti aicina visus, kas ir saskārušies ar uzmākšanās situācijām, par to ziņot. Savukārt par Prāņa palikšanu rektora amatā mūzikas akadēmijas senāts lems 10. aprīlī. Kultūras ministrijā savukārt augstskolām lūgusi definēt konkrētus rīcības plānus un jaunu ziņošanas un kopumā tāda drošības mehānismā tapšanu sagaida līdz šī mācību gada beigām.
Paldies Sintajai Ambotei. Un vēl redzīmā pusdienā mums kāds vēl interesants temats. Rīgas zooloģiskajā dārzā ir pārskatīti dzīvnieku sugu latviskie nosaukumi. Izmaiņas ir skārušas 132 sugas, kas ir gandrīz trešā daļa no zooloģiskā dārza kolekcijas. Ko tas īsti nozīmē un kāpēc tā, to vaicāsim zooloģiskā dārza pārstāvim Mārim Lielkānam. Labdien!
Labdien, veiksmi darbā!
Jums arī, bet tad kāpēc ir notikusi sugu maiņa? Vai tas nozīmē, ka var gadīties, ka, piemēram, skorpions vairs nav skorpions, bet, piemēram, zirneklis, vai kā tas ir?
Nu, tur ir diezgan sarežģīti. Redziet, pēdējā laikā, pēdējos gadu desmitos, zinātnieki ļoti cītīgi nodarbojas ar ģenētiskajiem pētījumiem, un tā rezultātā iznāk tā, ka viens kādreiz šķita, ka ir vienas dzimtas pārstāvis, bet īstenībā viņš pēc ģenētikas izskatās līdzīgāks citam, nu, un tāpēc tur ir jāmēģina kaut kā izmainīt šo sistemātiku. Un patiesībā jau sistemātika, dzīvnieku sistemātika ir cevišķi bezmuguru kalnieku galā un zivju pasaulē, tur ir mainījusies visu laiku, un tāpēc arī ļoti cītīgi visu laiku ir jāseko šim. Nu, un tāpēc arī šeit šobrīd esam ieveikuši šo te inventarizāciju, un jā, nu, precizēt ir nosaukumi, tur gan, protams, ir daļai sugu ir tāda nedaudz izmaiņas, jo dzīvniekam tur, piemēram, precizēts nosaukums, viņš ir dienvidu trīs joslu bruņnesis.
Es tieši gribēju prasīt, varbūt ir kāda interesantākie nosaukumu un maiņas tad, tādas.
Jā. Un tad ir Eiropas meža ziemeļbriedis, ka līdz šim bija par meža ziemeļbriedi, nu un tādā veidā. Bet ir, protams, arī dažām sugām, kam ir šis te nosaukums mainīts ļoti būtiski, un būtībā, nu, arī zoodārza darbiniekiem, tai skaitā man tagad būs jāmācās nosaukumi no sākuma. Piemēram, klinšu damans kādreizējais tagad ir klinšu dasīs, kailā kurmžurka kādreiz bija zināma ar nosaukumu kailais smilšrocējs, ļoti skaists un elegants dzīvnieks, viņš tāds galīgi pliks un tādai desiņai līdzīgs ar milzīgiem zobiem priekšgalā, gan jau, ka esat redzējuši zoodārzā. Nu, un tad arī, piemēram, vītņragu kaza precizējot nosaukumu ir kļūsi par markoru, nu, tur ir saknes nosaukumam persiešu valodā, kur šie te kādreizējās vītņragu kazas, teiksim, dzīvoja un dzīvo arī jo šobrīd. Nu, un tad šo te nosaukumu ir pārņēmuši, teiksim, dažādas citas valodas un tā skaitā tā tad arī tagad latviski.
Bet tīri praktiski, nu, kā tad notiek šī sugu pārskatīšana? Jūs katru dzīvnieciņu aplūkojat? Kā tas tīri praktiski notiek?
Nu, tieši tā arī notiek. Tiek skatīta viņa sistemātiskā piederība. Nu, un tad skatās, vai ir kāds nosaukums jau līdz šim bijis latviešu valodā, un vai tas ir tāds atbilstošs un pareizs. Nu, ja nē, nu, tad atbilstoši tiek skatīts tālāk, ja, kādas ir tās ģints nosaukums vai dzimtas nosaukums. Nu, un tad skatoties visas šīs te nianses un varbūt tās arī to dzīvnieku nosaukumi citās valodās, latīņu valodā, teiksim, kā ir nosaukts, piemēram, tagad ir lemuru kokvārde, jo latīniskais nosaukums ir tieši sugai ir lemur, un arī angliskais nosaukums ir lemur, līdz ar to arī paši šīs te kokvardes ir saistīt, nosaukums latviski ir tieši lemuru kokvarde.
Jā, bet jums, nu, pašām šķiet, nu, svarīgi šo pārsaukšanu veikt, nu tagad pats teicāt, ka būs grūti atcerēties jaunos nosaukumus.
No, tas nozīmē tikai to, ka vienkārši būs jāmācās un mācīšanās, kā zināms, attīstā prātu. Nu, katrā gadījumā, jā, šie te nosaukumi, nu, ir vairāk vai mazāk precizējami, jo, nu, tomēr jāiet līdzi laikam ir, un, nu, šie te nosaukumi ir tomēr jāspoguļo precīzi. Nu,
tagad arī visi apraksti droši vien būs jāmaina.
Nu, jā, tie nosaukumi tiks ieviesti pakāpeniski dzīvē, daļa jau ir redzami un salasāmi dažās sugu plāksnēs, bet tā kā šobrīd arī notiek pamazām pārēj uz jaunā vizuālās identitātes sugu plāksnēm, tad līdz ar to arī šobrīd pakāpeniski veidosim jaunās sugu plāksnes, un tajās būs arī jaunie sugu nosaukumi.
Jā, paldies, mums gan tūdaļ saruna ir jābeidz, bet es nevaru nepajautāt, ko mēs tikko dzirdējām arī jums fonā.
A, to jums būs jānāk skatīties uz zoodārzu. Ļoti skaisti putni. Virspusē, mugurpusē melna, sāni un vēderpusē balti. Savukārt kakls ļoti rāšņi, tāds tumši jā. Sarkans.
Noteikti.
Es jau ļoti daudz pastāstīju.
Jā, tad mēs noteikti dosimies lūkot. Paldies Mārim Lielkalnam. Mēs tas skatos arī kā agrākais degunlācīts. Nu būs godājums par Dienvidu Amerikas koati. Jā. Daudz jaunumu paldies.